noi suntem adunați în fața Domnului, noi nu știm cât timp va mai dura acest timp de har, dar noi știm un lucru, că noi trebuie ca să răscumpărăm timpul care ne mai stă la dispoziție, că este un timp foarte scump. Harul, sau timpul harului, sau îndurării, se apropie de sfârșit. Dumnezeu are de grijă ca cuvântul Lui, cel minunat și scump și sfânt, cuvântul pur și Evanghelia veșnic valabilă să fie vestită în mijlocul tuturor popoarelor. Înainte ca să intrăm în privirea cuvântului, eu aș dori ca să vă spun ceva despre călătoriile mele din ultima lună. Dumnezeu a făcut un lucru mare sau lucruri mari. Eu cred că fratele nostru Helmut Miskes sau Harry Schmidt au pus niște fotografii de la adunările pe care le-am avut în luna trecută. Voi puteți ca să vedeți că Dumnezeu își adună toată recolta. Sunt multe suflete în est și în vest ale Europei și în America de Sud, America Centrală. Pentru acest lucru, noi suntem foarte mulțumitori. În Lima, în Peru, am avut posibilitatea ca să vorbesc prin radioteleviziune și prin televiziune. Am vorbit cu ajutorul traducătorilor. Dumnezeu a deschis inimi și uși. Tractatul nostru, Vedenia 7000, este arătat din partea șefului acestei instituții. Acolo este și adresa noastră, astfel încât oamenii pot ca să se informeze și toți aceia care scriu sunt după aceea pot ca să primească toate predicile fratelui Brenem și totul ce am publicat noi aici în Creta. După aceea am plecat în Mexico, acolo am avut niște adunări imense, niște adunări carismato-penticostale, dar eu am înțeles un lucru, că Dumnezeu își are poporul Lui risipit pretutindeni. Eu nu mă opresc de ceea ce se întâmplă în exterior. Ținta mea este sufletele scumpe care au dreptul ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ei au o sete și o foamete ca să primească dreptate. Și acolo mulți oameni și-au lăsat adresele lor ca să primească literatură. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru toate aceste uși deschise și pentru posibilitățile pe care le avem ca în câteva ceasuri să fim de partea cealaltă ale Pământului și să vestim cuvântul Domnului. Din Mexico am avut dorința, eu am făcut o călătorie prin Statele Unite, 5 zile am avut adunări, era o dorință în inima mea să mă duc în Dallas, Texas, acolo unde e și Gordon Lindsay, este prezent, care a scris cartea fratelui Brenem cu titlul Un bărbat trimis de Dumnezeu. În 1950 a fost tipărită această carte, publicată această carte. Eu am dorit ca să fac niște fotocopii ale acestui bărbat care în anul 1947 a fost în adunările fratelui Brenem și în 1948 prima ediție de la Voice of Healing Eu am făcut 20 de copii de la, cele, de la primele ediții din 1948-49 și 1950, le-am adus și toți aceia care au interes pot ca să vadă prin fratele Brenhem. Așa o spunem noi, fiindcă așa și este. Dumnezeu a dat ultima trezire în mai 1946, atunci a început Dumnezeu să lucreze. Cum putem ca să stabilim sau putem ca să vedem când au început și alte treziri, tot astfel putem ca să vedem cum Dumnezeu a făcut și un început, acum cu ultima trezire, care și acum încă există în toate țările. Eu eram uimit într-un mod bun cu privire la, primirea din partea soției lui fratelui Linței. Ea este o... Ea vine din Germania. Noi am avut o legătură bună. Eu am aflat multe lucruri, doar nu chiar ceea ce aș fi vrut eu ca să aud. Este fără folos dacă mi se spune, da, noi suntem, am călătorit cu fratele Brenhem, am fost adesea împreună cu el, noi l-am însoțit în multe adunări și noi am văzut lucrarea supranaturală ale Dumnezeu de fiecare dată. Am trăit-o și ne-am mirat de fiecare dată. În aceeași biserică, eu nu judec pe nimeni, doar o spun, fiindcă eu am trăit-o și fiindcă eu m-am dus pe această călătorie și m-am preocupat cu tema feriți-vă de prorocii falși. Aceasta era tema pe care eu l-am luat, a fost tema mea ale ultimei călătorii. Eu citesc și în avion și pe aeroporturi, acolo mă pregătesc și citesc. În acest an, peste 20 de ori am vorbit în adunări pentecostale, carismatice. În toată lumea eu am putut ca să privesc o privire de ansamblu. Era un lucru folositor pentru mine. În unele situații mi-a deschis ochii și mi-a dovedit și Sfânta Scriptură. Dar ceea ce am ce mi s-a întâmplat seara în 13 septembrie între 21 și 20 între ora 20 și 21 era culmea tuturor lucrurilor pe care le-ai cunoscut deja sau pe care le-ai aflat pe undeva. Eu am fost chemat ca să șez pe platformă, eram foarte aproape de acest bărbat, l-am salutat din înainte deja, i-am văzut ochii și este scris că ochiul este lumina trupului. Ochiul este lumina trupului. Eu am văzut în ochii lui și eu nu am putut ca să-l văd pe Domnul privind, ci întunericul privea din acest om. Voi veți auzi ce s-a întâmplat. Acest bărbat nu a avut nevoie de mult timp, și doar câteva minute, el era deja în lucrarea lui și el a spus, acum Hristos s-a suit pe calul cel de aur în cer, în mâna stângă are șofarul și în dreapta el are sabia. și galul este foarte iute pe străzile, acele de aur și praful de pe stradă cade acum peste mine, spune acel bărbat. Atunci el spune, vedeți cu toții, praful cade acum peste mine. Și toți oamenii au strigat și au bătut din palme. Eu iau aparatul de fotografiat și m-am gândit, acum fac o poză. Și iată, nu era niciun fel de praf de aur. El era îmbrăcat ca un iezuit. Era total în negru îmbrăcat. M-am gândit, prietenul meu, dacă ei îți dezbracă această îmbrăcăminte neagră și îți dă o cămașă de albă, atunci nu mai cade niciun fel de praf, ci atunci tu pleci de aici. De ce o spun eu astăzi? În Matei 24 este scris de către Domnul nostru, el a zis-o de repetate ori, feriți-vă de prorocii falși. Vor veni Hristoși falși, unși falși și proroci falși și ei vor face semne și minuni mari. Și dacă ar fi cu putință, ar duce în eroare și pe cei aleși. Cine citește Isaia 35, acela știe ceea ce a făcut Domnul în slujba lui și ceea ce a fost făgăduit, astfel că și noi vom face și vom trăi aceleași lucrări. Patru lucruri sunt spuse în Isaia 35. Ar fi bine ca să le și citim. Atunci le avem în negru pe alb și le putem auzi, le avem în fața noastră și în interiorul nostru. Isaia 35, verset de la versetul 4. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni. Este un anunț, o anunțare, și astăzi încă este viitor, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. El însuși va veni. El nu trimite pe altcineva. Acela care a fost trimis este Dumnezeu însuși, doar descoperit ca om. El însuși va veni și vă va mântui. Acum vine. Numărul 1, atunci se vor deschide ochii orbilor. Numărul 2, se vor deschide urechile surzilor. Numărul 3, atunci șchiopul va sări ca un cerb. Numărul 4, și limba mutului va cânta de bucurie. Aici nu este niciun fel de niciun cuvânt scris despre o ploaie cu praf de aur sau altceva, ci cum este scris în Isaia 53, el a purtat bolile noastre, el a luat asupra lor toate bolile noastre și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Dragii mei, noi trebuie ca să verificăm totul cu cuvântul. Dacă ar fi vorba despre o muzică oarecare sau o însoțire care are loc într-o astfel de adunare carismatică. Dar dacă este vorba despre cuvântul, atunci nimeni nu trebuie ca să vină și o să se ducă la ei. Toți povestesc numai niște povești. În Isaia 53, acolo ne este spus foarte clar în versetul 4, totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. În această legătură ne este spus că noi am rătăcit ca niște oi și fiecare s-a preocupat de calea proprie. Acesta este trecutul nostru. În manuscriptul meu cel nou este scris că noi cu toții am fost mințiți și am fost născuți în această minciună, dar Dumnezeu ne-a scos cu forță din această minciună. Căile noastre pământești s-au oprit, gândurile noastre, de asemenea, și noi am putut ca să primim cuvântul lui Dumnezeu și să pășim pe calea vieții. Ce a făcut Ioan Botezătorul? El a netezit calea Domnului. El, totul ce a fost nedrept, a oblit-o. Și ce nu era corect, a făcut-o corect. Noi cu toții am rătăcit. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Care este situația noastră de astăzi? Încă ești pe drumul tău? Ești încă în planul tău? Eu am putut ca să spun acest lucru fratelui nostru cel nou. Astăzi fiecare dorește ca să-L includă pe Dumnezeu în planul propriu. Fiecare dorește ca Dumnezeu să se orienteze de planurile omenești. Dar aici nu este vorba despre așa ceva. Știți despre ce este vorba aici? Că Dumnezeu dorește ca să ne includă în planul Lui. Nu noi îl atragem pe Dumnezeu de partea noastră, ci Dumnezeu ne atrage pe noi de partea Lui, căci acolo este locul nostru. Doar dacă cuvântul făgăduit pentru acest timp ne este descoperit cu adevărat, doar atunci noi putem părăsi calea proprie și să pășim pe calea lui Dumnezeu. Este fără folos dacă doar auzim o predică sau dacă se predică ce este scris în Isaia 55, căile voastre nu sunt căile mele și gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Acest lucru trebuie ca să devină realitate. Așa trebuie ca să se facă. Biserica Nouă Testamentală trebuie ca să devină o biserică care trăiește cuvântul, în care cuvântul devine o realitate dumnezeiască aici pe acest pământ. Toate făgăduințele care se referă la Domnul nostru s-au împlinit în ei și prin ei. Tot astfel trebuie ca să se împlinească și toate făgăduințele care au fost date bisericii. De asemenea, fiecare făgăduință a lui Dumnezeu este da și este amin. și Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său ca să-L împlinească la timpul potrivit. Și dacă noi îl credem pe acest cuvânt și primim acest cuvânt, atunci Dumnezeu își împlinește cuvântul Lui cu noi, în noi și prin noi. Necredința este cam mare, nu doar între neamuri și între popoare, chiar și în cadrul poporului Israel. Acest lucru este pentru noi o tragedie. Noi cu toții cunoaștem pe acest Maxwell Reich Ranitsky, care a scris o carte. Și el peste 30 de ani a vorbit și în televiziune. El se laudă într-un articol cu titlul Eu nu am crezut în nicio zi în Dumnezeu. Dar el vorbește că în 1943 a putut ca să plece din ghetoul. El este un iudeu care a scăpat din ghetoul. El ar fi avut un motiv ca să mulțumească lui Dumnezeu, unde mulți n-au scăpat din acest ghetto, dar el este mândru ca să spună: eu în nici o zi din toată viața mea am crezut în Dumnezeu. Dragii mei, credința este un cadou al lui Dumnezeu. Și ceea ce ce numesc oamenii credință în toate religiile este credința lor proprie, dar credința de la Dumnezeu este o descoperire, și numai o descoperire în legătură cu făgăduințele pe care ni le-a dat Dumnezeu nouă. Avram a crezut pe Dumnezeu și când l-a crezut pe Dumnezeu, când Dumnezeu i-a dat făgăduința: eu te voi binecuvânta și tu să fii o binecuvântare. Avram a fost întristat și a vorbit în sinea lui: eu n-am pe niciun urmaș, Eliezer din Damasc, el va moșteni totul. Și iată, Dumnezeu, Domnul Dumnezeu s-a arătat. Zara era în etate, Avram era în etate, dar Domnul a zis: peste un an soția ta va naște un fiu. De asemenea, și este scris, și Avram a râs. Dragii mei, cine crede, poate ca să râdă de bucurie, fiindcă s-a făcut deja. Acel om poate ca să fie bucuros. Credința ne transpune în situația astfel încât ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu, noi o putem primi ca și când ar fi deja împlinit. Aceasta este credința adevărată. Domnul, de asemenea, a zis acestui acestui om din armată: o astfel de credință eu încă n-am văzut-o în tot Israelul. Acest bărbat i-a zis: eu nu merit ca tu să vii în casa mea, spune doar un cuvânt și ucenicul meu este sănătos. Și s-a și întâmplat. S-a întâmplat precum a zis-o. Acest bărbat a crezut. Dragii mei, credința îl primește pe Dumnezeu conform cuvântului. Eu de multe ori am spus-o, merită ca să-L credem pe Dumnezeu. Cuvântul Său merită ca să fie crezut. Haidem ca să mai citim câteva versete biblice care să ne întărească în credința noastră. Eu aș dori să nu vorbesc despre vizita mea din Oklahoma. Eu am fost în Tulsa, Oklahoma, și acolo de asemenea sunt aceste lucrări mari de misiune. Dar acest lucru vă spun mâine. Dar astăzi mai avem și cina Domnului timpul va trece foarte repede. În Psalmul 25, noi citim, Psalmul 25, noi aici avem o rugăciune a lui David, conducere, iertare, păzire, și eu cred, într-o astfel de adunare, precum o avem astăzi, vor fi multe necazuri de diferite, de natură deosebită. Dar noi dorim ca să știm cum să o facem ca să intrăm în posesia lucrurilor pe care le-a făgăduit Dumnezeu. Psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Dacă noi l-am întrebat pe cineva, unde este sufletul? Cum pot eu, o Doamne, să-mi înalț sufletul? Acel care crede nu întreabă, acela crede. Cel credincios crede. El, credinciosul, nu dezbină cuvântul, ci îl lasă împreună, ca un ansamblu. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Fiți foarte atenți. La Tine, adresare directă. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred. Să nu fiu dat de rușine. Nu îmi pun încrederea mea pe predicator, ci în Tine, Dumnezeule, mă încred. Cine își pune încrederea în Domnul, acela nu poate ca să devină de rușine, chiar dacă câteodată și el trebuie ca să treacă prin niște ceasuri mai întunecoase, dar întotdeauna sfârșitul va fi cum a fost și la Iov. Tot ce a fost rău și stricat va fi reparat. Este vorba despre sfârșit, atunci când Domnul Dumnezeu ne-a dăruit partea noastră, fiindcă și noi nu l-am părăsit, ci l-am crezut și în ceasurile de încercare. Și l-am crezut că El poate ca să o facă și a și făcut-o bine pentru noi. Citim mai departe, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine. Tu nădăjduiești în Domnul? Nădăjduim noi cu toții în Domnul? Noi cu toții ne-am pus nădejdea noastră în Domnul, căci încrederea noastră este a Lui, atunci noi nu vom fi dați de rușine. Partea a doua ale versetului este scris, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Mai departe este scris, arată-mi, Doamne, căile Tale. Observați despre ce este vorba? Este vorba ca poporul lui Dumnezeu să umble pe căile lui Dumnezeu și nu pe căile proprii. Eu vă spun încă o dată, Dumnezeu nu va veni la noi, ci noi trebuie ca să venim la El și să-i dăm Lui dreptate. Este scris mai departe, și învață-mă cărările Tale, povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea. Aceasta este ceva minunat. El este Dumnezeul mântuirii noastre și noi cu toții putem ca să nădăjduim Lui în totdeauna. În Psalmul 27, de la versetul 7, putem citi, ascultă-mi, Doamne, glasul când tecem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Câteodată, cu adevărat trebuie ca să ridici glasul conform cuvântului, cheamă-mă în necazul tău, dar cheamă-mă cu glas puternic, atunci eu te voi asculta. Versetul 8. Inima îmi zice din partea ta și porunca este, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Dacă Domnul Dumnezeu spune, adunem poporul meu pe care eu ca să vorbesc poporului, atunci are o importanță. Atunci nu Moise, nu Aron vorbește, nu vorbește cineva oricare, ci atunci vorbește Dumnezeu. Și eu îmi permit ca să spun că Dumnezeu vorbește din nou prin cuvântul Lui nouă tuturor. Și precum este scris aici în acest loc, caută fața mea sau căutați fața mea. Acest lucru nu vine de la sine. Dumnezeu trebuie ca să ne pună în inimile noastre dorința, astfel încât noi să-L căutăm pe El, să avem o trăire cu El și să-L găsim pe El. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău, tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Totul este adresat zmeririi. Nu este o credință, o rugăciune îngânfată, ci cu o inimă zdrobită. Versetul 11. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși. Și niște oameni care nu suflă decât asuprire. Și versetul 13. Și tu ești sigur? Și tu ești încredințat? Dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului în traducere germană ar însemna mulțumirii lui Dumnezeu, laudă lui Dumnezeu că eu voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. În Psalmul 18 noi citim un verset, versetul 7, după aceea mergem la alte versete din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Psalmul 18, versetul 7. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat temeliile munților, s-au mișcat și s-au clătinat, pentru că el se mânease. Dar în strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din locașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Acolo nu este vorba de niciun praf de aur. Dușmanii care se vor aduna împotriva Israelului o putem reciti în prorocul din Testamentul Vechi, din Apocalipsa 19, 11 și mai departe. Dar că ceea ce privește rugăciunile noastre, care se suie la tronul îndurării, noi avem această credință sigură în cuvântul lui Dumnezeu. Încă există un timp de har, chiar dacă mai există niște oameni care susțin că din martie 63, de la deschiderea peceților, atunci s-a transformat tronul harului în tronul de judecată, Mântuitorul este acum judecătorul. Noi nu ne oprim la aceste învățături. Noi știm că în acel moment, când ultimul care a primit harul și îndurarea a intrat în biserica lui Dumnezeu și când numărul este plin, căci astfel și este scris Faptele Apostolilor 15 și Roman 11, 25 și mai departe, abia după aceea Dumnezeu se va întoarce poporului Israel și abia atunci ziua Domnului va fi, precum este scris în pecetea a șasea. Noi în toate lucrurile dorim ca să respectăm doar cuvântul lui Dumnezeu. Tot restul nu este conducere, ci este ducere în eroare. Nu este descoperire și chiar dacă este vândută sau prezentată ca o descoperire, ci este o încipuire evlavioasă. Eu am spus-o deseori, dacă mă va ajuta Dumnezeu, până la ultima predică voi rămânea pe acest punct. Precum este adevărată, fiecare învățătură biblică și este inspirată de către Duhul Sfânt, tot atât de sigur în spatele unei învățături false este un duh fals. Dintr-un izvor nu poate ca să vină și apă dulce și amară, nici în același timp adevăr și minciună, ci din adevăratul izvor vine adevăr. Atunci suntem de acord cu Dumnezeu, cu prorocii din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Așa trebuie ca să rămână până la sfârșit. Noi cu toții știm, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Acum eu vă spun tuturor acelora care au încă un necas oarecare, care au impresia că Domnul nu le-ar fi răspuns deja, că voi încă nu aveți siguranța în credință, că voi încă nu puteți ca să spuneți cum a scris Pavel în Roman 5, ca să avem pacea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă aceasta încă nu este mărturia voastră, atunci să devină astăzi, acum. Este imposibil ca noi să ascultăm vestirea adevărată ale Evangheliei adevărate și ale Cuvântului lui Dumnezeu, fără ca noi să trăim ceea ce a făgăduit Dumnezeu în Cuvântul lui și ceea ce este vestit. Credința vine din predică și credința atrage trăirea aceasta. Unde este vestită pocăința, acolo se poate trăi. Unde este predicată naștere din nou, se poate trăi. Unde este predicată vindecarea, acolo și aceasta poate fi trăită. Evanghelia deplină este vestită și noi avem dreptul ca să intrăm în posesia întregii Evanghelii depline. Și această Evanghelie trebuie ca să devină realitate în viețile noastre. Noi venim în fața lui Dumnezeu și îi spunem, o, Doamne, eu sunt aici. Să nu spunem, aici suntem noi, ci aici sunt eu. Dacă fiecare vine într-un astfel de mod în fața lui Dumnezeu, atunci se va întâmpla. Noi citim din Roman 10, versetul 10. Ca să întărim pe toți aceia care au venit ca să aibă o trăire cu Dumnezeu. Din acei doi psalmi pe care le-am citit și acum de la Roman 10:10, ei să primească o întărire prin credință și ei să cunoască că astfel a spus-o Dumnezeu și din acest motiv s-a și întâmplat. Roman 10, 10. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, nu după cum zice un om, ci Scriptura o spune. Și Scriptura este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. După cum zice Scriptura, oricine crede în El, Isaia 28, 16, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Noi cu toții am înțeles acest lucru, am primit-o prin credință. Dacă este scris niciunul, atunci așa și este. Dacă vin 1000, atunci 1000 nu vor deveni de rușine. Dacă vin 1999, atunci 999 nu vor deveni de rușine. Dacă nimeni nu devine de rușine, care își pune încrederea în Domnul, atunci și tu și eu facem parte din aceștia. Noi trebuie ca să permitem Domnului ca să fim incluși, încadrați în cadrul credincioșilor, căci noi am devenit credincioși și ne punem încrederea în Domnul și noi știm că El o va face bine. O spune Scriptura, după cum zice Scriptura, dacă este scris în acest mod, atunci eu mă bucur într-un mod deosebit. După cum zice Scriptura, aici nu este nicio deosebire între... Într-adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în același... în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. L-ai chemat prin credință și tu? Atunci se împlinește cuvântul că El va fi... Acest lucru nu se va întâmpla mâine, ci în seara aceasta se va întâmpla și se va împlini acest cuvânt minunat, ceea ce este scris în versetul 12. Versetul 13, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. O făgăduință care a fost rostită deja în prorocul Ioel este o făgăduință conform Scripturii, din Scriptură. Noi credem precum a spus-o și o spune Scriptura. Și dacă noi credem precum spune Scriptura, atunci Dumnezeu este dator ca să își împlinească cuvântul Lui. Precum o fac și eu, dacă îi promit unui om ceva și dacă eu îl pecetuiesc încă cu o pecetea, precum o faci și cu un testament, o pecetuiești cu moartea proprie, Domnul nostru a făcut-o așa, a făcut un testament nou, a dat făgăduințele și El a făcut și legământul cel nou prin însuși sângele Său pe cruce de pe Golgota. Totul este valabil și legitim. Credința noastră este biruința de pe cruce de pe Golgota, ceea ce a avut loc pentru noi. Este biruința care a învins lumea, satana și iadul. Noi ne luptăm cu o ceată dușmană învinsă. Iisus singur, singurul Iisus este biruitorul și numai biruitorul de pe Golgota. Dacă vorbim despre credință, atunci este necesar ca noi să știm că Dumnezeu spune exact ceea ce spune. Și El își împlinește cuvântul Lui întotdeauna. În Efesen 2, primul capitol este cunoscut tuturor. În capitolul 1, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos.
Himmelswelt ist in Christus gesegnet hat. Nicht erst segnet.
Nu ne va binecuvânta, ci ne-a binecuvântat.
Am Kreuz
Golgota. Blestemul a fost desfințat. Acolo a avut loc împăcarea. Și cu această împăcare, Dumnezeu nu ne-a întors spatele, ci ne-a întors fața. Din acest motiv, noi credem în Iisus Hristos, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, care pe crucea de pe Golgota a plătit tot prețul pentru noi și El a zis, s-a isprăvit. Această propoziție nu a mers doar peste pământ sau prin cer, ci Domnul însuși s-a dus chiar în locurile de jos ale pământului, a luat puterea morții, a luat cheile satanei și în a treia zi Domnul meu a înviat și a zis lui Ioan pe insula Patmos, iată, eu am fost mort și acum eu trăiesc în vecii vecilor și am cheile morții și ale locuinței morților. Chiar dacă dușmanul mai este prezent, el este învins. Chiar dacă moartea încă este prezentă, dar moartea este învinsă, moartea nu ne mai face niciun fel de frică, ci moartea este o ușă prin care noi trecem din acest timp trecător în veșnicie. Nu este o groapă, nu este un foc în care cădem, ci moartea este pentru noi o ușă deschisă ca să fim primiți din acest timp trecător în veșnicie. În capitolul 2 din Efesen, noi putem citi de la versetul 12, dar deveni această adunare o întărire pentru credință, astfel încât și ultimul să fie cuprins în interiorul lui și necredința să plece din toate inimile, din sala aceasta, de pe terenul acesta și credința să descopere biruința. Și noi cu toții să putem avea parte de această biruință dumnezească. Efesen, capitolul 2, de la versetul 12. Voi aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Acest lucru a fost, acest lucru nu mai este, acest lucru a fost odată, dar acum nu mai este, este scris. De la versetul 13, dar acum, nu în viitor, ci acum, dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui Hristos. Aici este cheia. Cei mai mulți dintre oameni doresc ca să se apropie de Dumnezeu și să fie plăcuți de Dumnezeu și ei o încearcă de fiecare dată în modul lor propriu, odată așa, după aceea iar altfel, dar acest lucru nu se întâmplă prin ceea ce dorești sau faci tu sau eu, sau am putea ca să facem, ci totul s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota, prin sângele mielului, acolo zidul de despățire a fost înlăturat, acolo Dumnezeu ne-a iertat, El ne-a dăruit pacea Lui, o pace care este mai înaltă decât orice înțelepciune omenească. Noi citim versetul 13 încă o dată. Dar acum în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, voi care odinioară erați, ați fost apropiați prin sângele Lui Hristos. Este adevărat ceea ce am citit? Este adevărat ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu? S-a întâmplat totul? Da, s-a întâmplat. Și dacă tu o poți crede astăzi, atunci se întâmplă astăzi cu tine, atunci devine realitate în tine, în mine, astăzi, în seara aceasta, în prezența lui Dumnezeu. Eu cred că în prezența lui Dumnezeu noi să nu avem nicio o problemă mare ca să credem. Care este părerea voastră? Dacă noi în adunare, am fi fost în adunare, în Samaria, împreună cu Domnul nostru, în Capernaum, în Ierusalim sau altundeva, și acum vine punctul. Voi știți, și atunci au existat credincioși și necredincioși, niște oameni care l-au titulat pe Domnul în fel și chip, ei l-au numit Belzebub și așa mai departe. Ei n-au avut nici un folos din aceste adunări ale Domnului nostru. Prin critica lor și poziția lor interioară, ei au rămas fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar aceia care au venit la Domnul, prin credință, și l-au primit pe Domnul Iisus, acelora le-a dat putere ca să devină copii ai lui Dumnezeu, fiindcă ei cred în numele Lui. Și ei erau cei binecuvântați în adunările lui Iisus. Tot astfel este situația și astăzi. Oamenii care îl iau pe Dumnezeu de cuvântul lui, care cred cuvântul lui Dumnezeu, ei sunt aceia care trăiesc ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul lui. Ei sunt aceia binecuvântații Domnului. Criticii nu primesc absolut nimic. Voi puteți ca să citiți în toate evangheliile, Domnul, dacă s-a arătat undeva, deodată episcopii și farizeii erau de față. Ei întotdeauna au avut ceva de criticat. De fiecare dată au avut ceva de criticat, nu doar de sabatul, ci indiferent unde era Domnul, acești oameni au criticat ceva. Dar într-o bună zi, Domnul a spus în Matei 23 aceste șapte expresii. De șapte ori, vai de voi! Vai de voi, voi farisei, și ei erau niște conducători ai orbilor. Și cineva, nu de mult, l-a întrebat pe altcineva, ce se întâmplă dacă un orb îl conduce pe un alt orb? Noi cu toții știm acest lucru. Noi nu trebuie ca să așteptăm acolo un răspuns. Amândoi cad în groapă. Harul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu este, sau constă în faptul că El ne-a uns ochii noștri cu o alifie sfântă și astfel încât noi am primit credința de la El, o credință mai valoroasă decât aurul care este curățit prin foc. Astfel o scrie Petru. Nu un aur de pe străzile de aur, ca sub formă de praf, ci o credință care vine din cuvântul lui Dumnezeu, și anume cuvântul care ne-a fost descoperit. Această credință este curățită. Această credință este curată. Această credință nu mai posedă niciun fel de necredință. Este o credință curată ca aurul curățit prin focul. Astfel trebuie ca să fie credința noastră. Doriți ca să aveți și voi o astfel de credință. Aceasta este credința care a fost dată odată pentru totdeauna sfinților. Noi putem ca să închidem ochii și să dăm dreptate lui Dumnezeu, căci ochiul nostru sau ochii noștri interior sunt deschiși. Ochii inimii noastre văd. Cuvântul este lumina picioarelor noastre. Noi nu mai umblăm în întuneric, ci noi putem ca să vedem lumina vieții. Ce a făcut Ioan cu mesajul lui biblic? El a mărturisit despre lumină. Un om foarte cinstit. Și este bine ca noi să putem citi: eu nu sunt lumina. Eu nu sunt lumina. Eu am venit ca să mărturisesc despre lumina. Lumina a venit în lume și toți vor fi iluminați prin această lumină. Și după aceea vine din nou o propoziție. Lumina strălucește în întuneric, dar întunericul nu l-a cuprins, nu l-a înțeles, nu l-a primit. Întunericul nu a fost cuprins de această lumină. Mulțumiți lui Dumnezeu dacă voi sunteți cuprinși de lumină, dacă sunteți cuprinși de descoperirea cuvântului. Precum am auzit-o noi deseori de la prietenii noștri care au mers pe drumul spre Emmaus, ei n-au avut un cap mare, ci ei au avut o dorință în inima lor. Dacă Domnul ne vorbește nouă, atunci capul nu prea are mult de făcut, dar inima are mult de crezut. Cu cât există posibilitate ca descoperirea dumnezeiască să intre în inima noastră, cu atât este mai ușor și în capul nostru. Și noi ascultăm cu urechea noastră și ne spunem unul celuilalt: nu au ars inimile noastre când El ne-a vorbit pe drumul cu noi. Dragii mei, noi cu toții ne aflăm pe drum, noi încă ne aflăm pe drum, încă Domnul vorbește prin cuvântul Lui nouă tuturor și cuvântul Lui ne este descoperit. Încă un verset din Efeseni 3, aici Pavel scrie bisericii încă o dată și le arată această taina care a fost ascunsă înaintea întemeierii lumii. Efeseni 3, de la versetul 2, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu. Aici Pavel însuși s-a declarat ca fiind un ispravnic al harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată față de voi. Nu un proroc și-a slujit lui, nici un apostol nu și-a slujit lui, ci toți au slujit Domnului. Și Domnul însuși nu a venit ca să slujească persoanei proprii, ci El a slujit altora. Și El, Domnul însuși, a stat în spărtură. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisesei în puține cuvinte. El, Pavel, dă dreptate și cinste lui Dumnezeu. Lui i-a fost totul descoperit. Prin descoperire ți se face cunoscut ție și mie. Descoperire vine de la Dumnezeu, nu de la predicator, ci descoperirea vine direct de la Dumnezeu. Și fiecare o primește, care are legătura cu El prin Duhul și prin Cuvântul. Mai departe este scris, citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum, sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. De fiecare dată întâlnim cuvântul, mi-a fost descoperit, mi-a fost descoperit. Astăzi eu am ascultat o predică foarte serioasă din partea fratelui Branham din 65, după deschiderea peceților. Acolo fratele Branham arată locul surorilor, le arată răspunderea fraților față de Dumnezeu și el o spune oficial. Ușile se închid pentru mine tot mai mult și tot mai mult. Cuvântul, oamenii nu mai doresc ca să asculte cuvântul, dar eu port răspunderea față de Dumnezeu, eu trebuie ca să vă spun. Niciun om nu are o închipuire ce e importanță este pentru un bărbat al lui Dumnezeu care prin chemare directă dumnezeiască a fost pus în slujbă și a cărui slujbă este de o importanță mare în planul de mântuire acum, în timpul de sfârșit. Voi puteți ca să gândiți ce doriți. Eu aș fi fost mai bucuros dacă gândurile voastre ar fi gândurile lui Dumnezeu. Dar câteodată situația este așa că oamenii spun gândurile sunt libere, dar nu gândurile tale și nici gândurile mele, ci gândurile acelora sunt libere care cred ce doresc și care umblă pe cărările lor și doresc ca să-L includă pe Dumnezeu în programele proprii. Ei, acești oameni, pot ca să gândească ce vor și ei nu permit ca noi să le spunem ceva dacă ei nu primesc învățătură din partea lui Dumnezeu. Dar noi nu avem niciun drept ca să avem niște planuri proprii sau drumuri proprii sau o viață proprie. Și noi trebuie ca să atingem punctul unde putem ca să spunem și totul să fie în concordanță cu cuvântul. Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Astfel încât noi să trăim precum a fost Dumnezeu în Hristos să fie și în noi. Precum Domnul nostru a zis, nu eu fac aceste lucrări de la mine, ci Tatăl le face, care locuiește tot timpul în mine. El face lucrările proprii. Tot astfel să se împlinească, astfel încât noi într-o bună zi și acest lucru să se întâmple în curând, noi să putem spune, nu noi am făcut-o, ci Iisus Hristos, Cel înviat, care va veni în curând, care acum își cheamă afară biserica Lui și o eliberează de tot aluatul veci. Și El spune, nu vă atingeți de nimica necurat, atunci eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Israelul de fiecare dată a devenit necurățit, a decăzut dumnezeilor sau zeilor păgâne, de la funciliul de la Nicea, creștinismul aleargă după o dumnezeire care este constituită de o filozofie omenească. nu există o dumnezeire cu trei capete, nu există nici trei dumnezei care trebuie ca să fie una, ci există unul care s-a descoperit în trei feluri, în cer ca Tatăl nostru. Din acest motiv și noi ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri. Eu nu l-am întâlnit pe nimeni care să fi întrecut această limită, Fiul nostru care ești în ceruri. În adunările carismatice n-am auzit așa ceva, dar noi am trăit acest lucru, precum un carismatic a zis odată, acum noi spunem un binevenit Trinității. De prima dată îl chemăm pe Tatăl. Și după ce a spus Tatăl, noi îți spunem un binevenit, toți au aplaudat. Și când a spus acum spunem un binevenit Fiului, atunci toți au aplaudat. Și după aceea, când a zis acum îi spunem un binevenit Sfântului Duh, într-un mod deosebit, atunci toți oamenii cu adevărat erau au strigat așa ceva. Sfânta Scriptură nu o cunoaște. Sfânta Scriptură îl cunoaște doar pe singurul Dumnezeu cel adevărat și viu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Acest singur Dumnezeu ni s-a descoperit în Iisus Hristos spre mântuirea noastră, în Fiul Lui singurul născut. El ne-a făcut ca fii și fiice, ne-a dăruit în fierea prin Fiul Său și astfel ne-a readus în poziția noastră originală pe care am avut-o în fața lui Dumnezeu. Aceasta este mântuirea deplină, eliberare deplină, lăudat și slăvit să fie Domnul. Nu un domn făcut de mâna oamenilor, ci noi îl primim pe Dumnezeu precum El ni s-a descoperit. Acum noi ne apropiem de partea a doua. De mulți ani a fost așa ca în prima adunare din octombrie să putem avea cina Domnului. Noi am vrut ca să avem această cină la sfârșitul anului, fiindcă atunci avem la dispoziție trei zile, Revelionul vinere, după aceea adunarea de sâmbătă și de duminică. Dar prea mulți au fost și-au exprimat dorința ca și astăzi să avem cina Domnului. Noi avem timp suficient la dispoziție. Cei care rămân aici au timp suficient. Este timpul cel mai bun aici în adunare. Este mai bun decât un timp la discuții undeva. Și aceia care trebuie ca să mai călătorească un pic, lor le spunem un drum bun. Și cine doarme mai puțin are o bucurie mai mare, că este mai mult în prezența Domnului. Haidem ca să vorbim despre cina Domnului. Este un lucru minunat că Domnul nostru, înaintea răstignirii pe care El a, înainte ca să reverse sângele legământului cel nou, El a sărbătorit cina împreună cu ucenicii Lui. În Marcu 14, noi am citit deseori din Matei, Evanghelia după Matei, dar acum citim din Marcu 14, în versetul 21 este scris, Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre El. din nou după cum este scris de pe el, despre el. Versetul 22, pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat, zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut tot din el. Și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Matei spune, sângele legământului celui nou, dar amândouă formulări sunt, exprimă același lucru. Un legământ nou în care suntem incluși și noi, el este valabil, în acel moment a devenit valabil când Domnul și-a lăsat testamentul lui, când Domnul nostru a murit, abia atunci noi am devenit moștenitorii lui Dumnezeu și comoștenitorii lui Iisus Hristos. Și totul ce era al lui Dumnezeu, el a descoperit-o prin Hristos și tot ce a fost descoperit în Hristos a fost dăruit bisericii, precum am citit-o noi în scrisoarea după Efeseni, către Efeseni. El a făcut-o deja, el nu o va face în viitor. Noi așteptăm doar desăvârșirea bisericii și după aceea Domnul însuși va reveni precum a făgăduit-o. Și conform 1 Corinteni 11, noi sărbătorim cina Domnului până când va veni El. Astăzi, noi cu toată siguranța noastră putem spune, El vine în curând. Noi putem, ca să spunem, Maranata unul celuilalt. Și dacă acum 2000 de ani El a zis, iată, eu vin în curând, atunci astăzi noi putem spune, prin faptul împlinirilor profețiilor biblice, precum a spus-o în Matei 24, versetul 32 și 34, dacă voi vedeți că aceste lucruri se întâmplă, atunci vă ridicați capetele spre cer, căci timpul este aproape, nu este doar aproape, ci este în fața ușii. Acest cuvânt m-a cuprins într-un mod deosebit. Eu nu vă pot explica cuprinderea aceasta într-un mod corect. În toate adunările, în decursul întregului an, eu am spus oamenilor, și anume versetul 33 din Matei 24. Haidem ca să citim, poate, acest verset, Matei 24, versetul 33. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Aproape, 100 de kilometri, poate ca să fie aproape, dacă vă că veniți la Krefeld. 50 de kilometri este mai aproape, 1 kilometru este și mai aproape. Dar în acel moment, când voi intrați în centrul de misiune, atunci nu sunteți doar aproape, atunci voi sunteți în fața ușii. Domnul nostru spune, dacă voi vedeți aceste lucruri pe care eu le-am vestit, aceste foamete, prorocii falși, Hristos fals, dacă voi vedeți aceste lucruri, că se întâmplă sau întâmplându-se, atunci să recunoașteți că este aproape, este în fața ușii. Un kilometru nu este în fața ușii. 100 este și mai departe. Dar dacă noi am ajuns la țintă, suntem în fața ușii. Există două moduri ca să fii în fața ușii. Apocalipsa 3, în ultima scriere, iată, eu stau în fața ușii și bat. Aceasta este situația de astăzi. Domnul nu poate ca să vorbească în interior. Ei predică despre El, cântă despre El, dar El stă afară, în fața ușii, și bate la ușă. Și cine ascultă atunci vocea Lui? Fratele Branham a spus-o într-un mod frumos. Această ușă a inimii nu are... nu poate ca să fie deschisă de afară. Poate ca să fie deschisă doar pe dinăuntru. Domnul bate la ușă. Astfel este situația și în sfera pământească. Dacă noi venim undeva, mergem la cineva, atunci noi nu cădem în casă cu ușa cu tot, ci noi batem la ușă și așteptăm ca să ne deschidă cineva. Și cine la sfârșitul timpului Harului, acum în această ultimă biserică, ascultă vocea Lui, vocea Domnului, nu vocea unui predicator, ci care ascultă vocea Domnului, acela îi deschide ușa inimii și atunci El vine la noi și ține cina cu noi. Vorbiți acum, o, Doamne, eu îți deschid inima mea, vino Tu în inima mea și Tu să ții cina cu mine, cu noi. Ați spus-o voi? Sau ați gândit-o? 1 Corinteni 11, noi cu toții cunoaștem aceste cuvinte. În ultimul verset, în versetul 26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Atunci El a zis, de acum eu nu voi mai bea din acest rod al viței până când o voi bea din nou împreună cu voi în împărăția Tatălui meu. Va veni ziua cea mare și minunată ale cinei celei mari împreună cu Domnul nostru în slavă. Astăzi El ține cina cu noi și atunci noi vom ține cina cu El. Pentru toți aceia care n-au avut parte niciodată la spălarea picioarelor, eu aș dori ca să citesc din Ioan 13, astfel încât și voi să știți că este scris în Biblie. Capul s-ar gândi la un lucru sau altul și l-ar întreba pe unul și pe celălalt ce rost are acest lucru, dar inima nu pune niciun fel de întrebare. Inima crede, inima ascultă și acel om pe care Dumnezeu l-a adus la credință prin ascultare, acela nu îl întreabă pe Dumnezeu și nu spune de ce și oare de ce, ci acel om face, acela face ceea ce a poruncit Domnul nostru și Meșterul nostru. În Ioan 13, noi îl vedem pe Domnul nostru care a sărbătorit în versetul 2, în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Ișaroteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Noi cunoaștem această situație, dar în versetul 5 citim: s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lidian și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru, i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. În acel moment, când Petru a înțeles că aici este vorba de o lucrare foarte serioasă, el a dorit ca să fie spălat total, nu doar picioarele, ci mâinile și chiar și capul. Noi în țara noastră am auzit câteodată expresia: eu voi spăla capul acelui om. Și aceasta înseamnă: eu îți voi spune părerea mea. Nu, nu. Aici este vorba despre o credință prin ascultare. Noi citim mai departe, de la versetul 10, Iisus i-a zis: cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Acest lucru este minunat. Înainte, ei au fost scăldați și acum au venit la acest miel pascal. După aceea, Domnul însuși a spălat picioarele ucenicilor săi. În versetul 12, după ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. După aceea mai adaugă: adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis, și așa mai departe. Nu, de ce oare și cum oare, ci fiindcă Domnul a dat porunca, tot astfel cum este și botezul și tot restul ce ne este spus în Scriptură. Pilda ne-a fost lăsată tot astfel și cu spălarea picioarelor. În orice caz, noi o putem spune ceea ce ne-a poruncit Domnul, nimeni nu o poate face greșit.
Nu putem face nimic fals, dar putem să facem corect. dacă o facem prin faptă. Nu sunteți bucuroși că această temă cu versetul 11 nu este încheiată? Spălarea picioarelor era încheiată. Și Domnul s-a îmbrăcat din nou și s-a pus la masă și cei ai lui s-au pus în jurul mesei. Ah, ce desăvârșit este cuvântul lui Dumnezeu! Spuneți aleluia! Spuneți slăvit să fie Dumnezeu, Domnul! Nimic nu a fost uitat. Totul ne este clar spus. Și totul ne-a fost clar lăsat. Și noi nu vom întreba astăzi de ce, ci vom face cum a spus Domnul și Învățătorul nostru. El a fost un exemplu. Eu v-am dat o pildă ca să faceți ceea ce am făcut eu cu voi. Dar dacă cineva care a venit prima dată sau cineva nu are încă această claritate, să nu vă simțiți siliți sau obligați să faceți aceasta, ci lăsați-vă arătat de Dumnezeu ce trebuie să faceți. Aici nimeni nu este botezat cu forța, nimeni nu este convins să facă ceva biblic sau să se facă cu el. Aici lucrează Dumnezeu prin cuvânt și Duhul Sfânt. Și anume ceea ce îi place lui Dumnezeu. Și noi trăim în ultimul timp și eu vreau să spun sincer, dacă nu aș fi fost în timpul trăirii fratelui Branham, dacă n-aș fi trăit cina în adunarea fratelui Branham, atunci nici mie nu mi-ar fi fost așa de simplu lucrul acesta. Omul din natura firească are un cap încăpățânat. Și dacă mai auzi predicatori care predică și care spun astăzi curățăm la toți încălțămintea, dar nimeni n-a făcut-o. Picioarele nu mai trebuie spălate, că nu se murdăresc, dar veniți în apropierea unuia care nu are picioare prea sănătoasă și atunci veți observa ce necesară este spălarea picioarelor. Dar toți frații care ne-au spus, asta a fost atunci și astăzi este destul, dacă îi facem curat păpucii, așa mai sună asta în urechile mele când s-a predicat așa ceva. Dar acești domni nu le-au curățat păpucii la nimeni, ci și i-au lăsat curățați păpucii. Și asta am văzut-o. Foarte devreme i-am observat pe predicatori. Și ei împart fără ca să poartă ei o povară. Dumnezeu trebuie să ne dea har ca cuvântul predicat să-l punem în faptă. Astăzi o vom face și fie ca Dumnezeu să ne dea harul pentru aceasta. Simțiți-vă liberi. Cina este pentru toți care l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitorul lor personal. Eu știu că fratele Branham a spus